Ćao, ja sam Aleksandra Birta Ilić, psiholog sa preko 20 godina radnog iskustva i misijom da vam pomognem da unaprijedite svoj život i odnose sa drugim ljudima. U svom podcastu ću vam predstaviti priče, savete i strategije svog ličnog i profesionalnog iskustva jednostavnim jezikom koji svako može da razume. Sve to uz puno praktičnih primjera i tehnika koje odmah možete primijeniti.
Hajde da živite život u kojem ćete biti srećni i ispunjeni. Ovo malo ću vam pomoći u tome.
Epizoda broj 12. Ćao, dragi ljudi. Ova epizoda bit će posebno zanimljiva i korisna vama koji možda često osjećate krivicu, ali i vama koji ne osjećate često, a kad je osjetite kao da vas obuzme i ne možete iz nje da izađete. Krivica je zaista jedno često osjećanje koje je prosto je prirodno kao i sva druga osjećanja i javljaju se neizmenično sa drugim, kod svakog od nas, ali naravno postoje osobe kod kojih je to neki modus operandi i prosto krivica koja čućete posle često pređe u sram, su emocije koje su nešto na što su te osobe navikle i skliznu često u njih, prosto jer im je to neka vrsta obrambenog mehanizma koje su razvili. Mislim da ima puno stvari koje su važne kad je u pitanju osjećanja krivice i ja sam u ovoj epizodi htjela da izdvojim nekih 5 osnovnih stvari koje prosto mislim su najvažnije u samom početku kada uopšte krenete se bavite radom na osjećanju krivice, koje mislim da je mnogo važno da znate. Možete da ih gledate kao neki mitovi koje ćemo pokušati da razbijemo u ovoj epizodi. Nešto vam neće možda prijati da čujete, ali preporučujem da pratite prosto kako u svom telu osjećate sve ovo što budete čuli, kako rezonujete sa tim, kada se i sa čim se možda bunite i kao june, ne prije mi ovo da čujem, kako nam možda odgovoriti, to nije istina. Upravo takve situacije mogu biti baš znak da je to nešto na čemu dublje treba da poradite, jer naravno vaš mozak se buni protiv toga što podrazumeva možda otvaranje, ranjivost i dodatni rad. Ono što mislim prvo da je važno da znate je da krivicu kreirate sami. Da. Iako postoje puno emocija koja se prosto automatski jave, krivica je nešto što uvek sami kreirate. Kako sad pa to? Ovdje ću napraviti razliku između krivice i kajanja. E, kajanje je nešto što se automatski javlja i što je čak koliko god neprijatno dobro za vas. Krivica nije. Koja je tu razlika? I jedno drugo se desi naravno kad nešto pogrešite, ili tako? Napravili ste neku grešku i sad ja pogrešila sam. Kod kajanja vam je neprijatno, svesni ste da ste pogrešili, ali ne krećete toliko da se krivite i nije vam fokus na tim nekim autokritikama, ajde lepše kažem samokritikama, nego hajde, proaktivni ste, hajde da vidite kako to možete da ispravite. Pa onda, da li nešto uradite konkretno da ispravite, da li je to neko izvinjenje prema drugoj osobi, da li ste nešto pogrešili u nekom, da kažem, smislu da ste koristili svoje ruke pa, ili noge, tako, telo, pa da to nekako ispravite, pa lomili ste nešto. Zgazili ste slučajno neku drugu osobu, usput, nenamjerno, lupili ste je ono, u prolazu nekako, ili da, kako se namesti svaki dan nekad, kad je, recimo, mali stan kao kod mene. I odmah vidite da li da tu osobu boli nešto, tako. Krivica nije baš takva. Dakle, da, to isto vi vidite da ste pogrešili. Ali vi krenete da se kupate, bukvalno, to nekoj jakoj samokritici, krenete baš da se povodite za svim pričama koje vaš unutrašnji kritičar kreće da kreja. Nisi smela, kako si samo mogla, trebala si možda znati bolje, morala si da znaš da je drugačije, nisi smela tako da pogrešiš. I vi niste toliko proaktivni kao kod kajanja, niste toliko usmereni kako da to ispravite, jer ste nekako zarobljeni u tim kritikama koje kreira taj vaš unutrašnji kritičar kog svi imamo. Zbog toga mislim da je krivica nešto što kreirate sami. Jer vi ste već negdje pogrešili, možda ste krenuli s kajanjem, ali iako ste s njim krenuli, vi ste brzo prešli u krivicu koju sad, znači, nastavite da kreirate sami verujući onome što kreira vaš unutrašnji kritičar u tom trenutku. Isto tako mislim da često kod mnogih osoba, prosto tome svedoči moj rad sa mnogim, pogotovo ženama s kojima radim, da one ne ostanu čak i u toj krivici koja je dovoljno teška sama po sebi i čini da su blokirane i da ne pokušavaju da promene to nešto u čemu su pogrešili. I onda odu dublje, odu sledeći toksičniji nivo, krivicu pretvore u sram. Sram je mnogo toksičnija emocija, jedna od najtoksičnijih koja postoje, toksičnija od krivice svakako. Zašto? Zato što udara na cijelo biće. Da vam prosto uprostim. Dakle, tu nije sad dovoljno taj unutrašnji kritičar što kreira, nisi trebala tako, kako si samo mogla da pogrešiš, morala si znati bolje. Nego idete korak dalje. Vi onda stavljate znak jednakosti između toga i onoga što vi jeste u svojoj suštini. Drugim rečima, pa da, evo ja ništa ne vredim. Evo opet sam pogrešio, to govori o tome da ja ne valjam, da nisam dovoljno dobra, da nisam vredna ljubavi, da nisam zaslužila da budem u ovom odnosu, da nisam zaslužila da napredujem ako je neki posao recimo u pitanju. Dakle, ja zbog ove sad greške cijela ne valjam. I onda šta se dešava? Kod srama idete u dve krajnosti. Jedna krajnost je povlačim se iz odnosa, iz ove komunikacije, ili bukvalno fizički, ili sram me pojao, blam me pojao, pa se sva povučim i onda pređem previše izvinjavanja, u previše objašnjavanja, do besvesti. Pa izvini, pa nisam smela, jao kako mogu to da mi se desi, ne znam, mogu neko, šta da uradim, pa, ali stvarno sam, ali ja sam sve htjela ovo, pa nisam htjela ovo, ali zašto je to tako bilo, mislim, moraš me ili me razumeš, jao Bože, kako mi je neprijatno. Bukvalno, ajde čuti. Ne znam, ste bili u toj situaciji. Ja sam bila s jedne i s druge strane. A opet neko ide u drugu krajnost. Dakle, ne ide u toliko pretapanje tim sramom. Osjeti ga na nekom nesvesnom nivou. Jako boli, ne zna šta s tim bolom. I onda ide u drugu krajnost. U napad ili kontranapad. Bukvalno, u neku vidu nekog besa. Šta ti meni, ti si kriva, ti zbog toga, nisam ja kriva što sam to radila, to je zbog tebe, jer si ti to i to, ti uvek to radiš, bam, 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 bam. Dakle, napad na drugu osobu, ne bi li izbjegli tu bol srama koja je mnogo jaka i mnogo toksična, pa onda na neki način bukvalno prebacite, zalepite kroz tu frustraciju bez to na drugu osobu. Ili, to je u toj kategoriji ono laganje. Recimo malo dete kada laže, onda mi mislimo, jo, kako je mogao. Pa mogao je zato što je toliko u tom toliko zabolao taj sram koje je to dete osjetilo. Znači ne krivica, nego sram jer zna da je nešto pogrešilo, a nema iskustva i veštine da to prebaci u kajanje, nego, pogotovo recimo ako je visoko senzitivno dete kao što je moje, odmah u sekundi mu se bukvalno sram okina. Ja ceo ne valjam, ja to ne mogu podnesem, bukvalno boli jer to dete tada osjeća da će ono umreti, nema ga, ne zna šta će sa tim sramom. I onda automatski krene da laže. Zato što ne zna šta je sa tim sramom i u tom trenutku, to ne radi na svesnom nivou, njegov nesvesni deo mozga misli da će kroz laži bukvalno da ukloni taj sram. Kao da stvarno ako slaže, tog srama više neće biti i tog što je to dete uradilo, toga više neće biti. Ja sad govorim na primjeru deteta, jer mnogi roditelji često, jao, to je nešto strašno, zašto moj dete laže? Evo primjera zašto to često može biti situacija. Ali koliko često ste se vi našli u toj situaciji ili imate osobu oko sebe u svojoj okolini koja kad osjeti sram i kad nešto pogreši, bukvalno ili krenu izvinjavanje pravda nešto je ona prva situacija ili ova druga krajnost, laže. Nisam to ja, to si ti, ti si kriva, to je zbog tebe. Bukvalno, ko je ovdje lud? Pa zato što ne zna da se nosi sa sramom. Sram je jedna specifična emocija jer je česti odbrbeni mehanizam još u ranom detinjstvu, koje pogotovo recimo žene koje su dobre devojčice, odgajane kao dobre devojčice s kojima ja dosta radim, razviju, kao spomenuh, modus operandi, prosto jer su kroz upadanje u taj sram i sve te odbrbene mehanizme koje sam malo pre spomenula, koje su razvili usled srama, one bukvalno čuvale sebe od toga da bukvalno ne umru. To je ta priča što sam spomenula, kao da osjećaju da će od tog srama, da je to neka bol koja ne mogu podnesu, bukvalno će umreti. I onda su te odbrane mehanizme usred sama razvile da bi bukvalno ih zaštitile fizički i psihički od tog nekog jakog bola koje osete. Ali kako vreme prolazi, to je nešto što nikako nije dobro, što je sve uzima više danak i u tom nekom psihičkom smislu, ali verujte mi o fizičkom, jer to se odražava na mnoge bolesti, na vaš imunitet. Jer pogotovo ako to nešto što često skliznete, već onako u tom nesvesnom nivou, to može biti u situacijama u kojima nema potrebe. Čak i u situacijama u kojima niste pogrešili, a vi preuzmete odgovornost, navikli ste posto kao da ste vi uvek krivi, onda idete u to, ja ne vredim, ja nisam dovoljno dobra i ne samo da sam uradila nešto loše, nego ja sam loša. I onda, čak i kad nema to veze s vama i niste vi pogrešili, vi tako reagujete. Žene sa kojima ja radim, koje su baš to ulaz dobra devojčice, vrlo često to rade. Preuzimaju odgovornost za tuđe greške i pretvore ih u krivicu, čak u sram koje one osjećaju. Iako znači uopšte nije nešto što su one, u čemu su one pogrešile. Želim da znate da će se krivica uvek dešavati. Prosto kajanje pogotovo je nešto što će uvek, što treba da osjećamo, tako ako nešto pogrešimo, to kajanje recimo treba da osjetimo i onda se ona tera da ispravimo to nešto što smo pogrešili. Ali krivica ne mora biti nešto što će se baš tako uvek dešavati. To je nešto što možete da proredite. A sram pogotovo. Dakle, da, grešit ćemo i to će se uvijek dešavati, ali hajde bar krivicu i sram da radite na tome da umanjite, jer vas izjeda, kreira nove probleme, vuče se s ovom plejadu novih neprijatnih misli, tog, kritika tog unutrašnjeg kritičara vašeg i plejadu novih neprijatnih emocija koje vam zaista ne trebaju. Dovoljno su ta krivica i taj sram jaki sami po sebi. Pa je važno mnogo da učite kako na njima da radite, kako da ih umanjite, da sve više prebacujete u ovo kajanje koje će vam zaista samo dobro doneti. Znajte da kada ćete uvek rešiti. Uvek će se desiti u životu da izbacimo neke reči koje nismo hteli, prosto da planemo, da kažemo nešto što nismo mislili, da pogrešimo, da eto, ja taj banalni primjer, da nekad, joj, izvini, lupila sam te slučajno prozu ili ne znam, zgazila sam te, joj, izvini, a, boli, izvini. Da zaboravimo nekad nešto. Obećali smo da ćemo nešto raditi, ups, zaboravili. Da možda zakasnimo. Da zaboravite rođendan nečije, godišnicu. Sad kako dođu deca, pa pored svih rođena treba da znate i dečije rođene, pa treba da znate i godišnice braka bliskih osoba. Velika šansa, čak i ako zapisujete da se debaša desi da niste vidjeli podsjetnik. Dakle, dešavaće se na razne načine da pogrešite. Ljudi smo. Život naš podrazumeva da moramo grešiti. Podrazumeva da mora da nas boli, da možda nekad mora da boli osobe koje su u odnosu sa nama. Ali je suština da ga pretvarate u to kajanje sa akcentom na onog kajanja da ste proaktivni. Ok, pogrešila sam. Ajde sad da učim da to ne prebacujem u krivicu ili čak ne do Boga u sram, što mnogi rade, da stanem kod svih tih novih krugova misli i emocija koje kreira moj um, nego da vidim šta ja mogu da uradim da ovo ispravim. Dakle, vi kad imate krivicu pa čak i sram, vi često ne postavljate prava pitanja. I tako krenete onda da se povodite za svim tim što kreira vaš umetnički kritičar i da verujete svemu što on kreira. Kod krivice, mi često, kao što sam već rekla, ćemo, joj, kako sam to smela, nisam smela sebi to da dozvolim. Kod srama to ide kojeg dalje. O, zašto se meni ovo dešava? Ja zaista ne vrijem, zašto ja ne vrijem, zašto sam ovako grozna? Hajde da to promenite u prava pitanja. Evo već nešto korisno što možete izvući iz ove epizode. Umjesto toga, uvek ima jedno magično pitanje koje se možete postaviti. Ok, da, vaš mozak sad ide, što si to rada, nisi smela, jao, pa opet to radim, pa ne valjam, pa nisam ni zaslužila ovo, ili u šta god od ta dva da skrenete. Uvek je jedno pitanje koje možete i postaviti. Ok, a šta ja sad mogu da naučim? Ili, ok, a šta ja mogu sad drugačije da uradim, pa da ispravim tu svoju grešku? Krenite od tog možda lakše, sad kako pričam, verujem da je u tom trenutku možda lakše da krenete, ok, šta sad mogu da uradim pa da ovo ispravim? Pa onda možda kasnije može doći, ok, šta sad iz svega ovoga mogu da naučim? To je ono kad završite, kad ste probali da se izvinite, možda u tome i uspjeli, jer to zavisi od druge osobe da će prihvatiti. I onda kad zakružite cijelu priču, možda li to pitanje, ok, šta sad ja mogu iz ovoga da naučim? Bila je na scenu u jednom filmu neka romantična komedija koju sam baš juče gledala. I sad ona je sa očevog venčanja, otac se venčao sa nekom na drugom kontinentu sa drugom nekom ženom. Ona usputa bi ono upoznala nekog koji je potencijalno pravi čovjek za nju i tu svašta izdešavalo, razišli im se putevi i na sred nekog venčanja prije tog nekog prijema, a posle crkvenog dela ima tu neka pauza i ona ode, samo nestane da proba da vrati tog momka. Tu se opet nešto skomplikuje, oni se raziđu i sve tako polutužna, izjede sad i krivica i sram što je tatu ostavila, ona mu se izvinjava i opet eto, a i sram, nije trebala da se vraća, ipak možda to nije vredilo, evo šta se desilo, opet ništa, samo ispališ gore. Ne znam, nema nikakvog smisla, kaže ona. I tata joj kaže jednu divnu stvar. Nekad neće nešto imati smisla i nikada nećemo ni shvatiti. Možda je jedina pouka iz ovoga što trebaš da izvučeš je da si bila dovoljno hrabra da to sve uradiš. Meni je to bilo baš moćno i ovo bi može ovako razmišljati biti korisno posebno ako primetite da skrećete u sram. Nekad vam neće možda sve imati smisla i nećete moći naći sve odgovore. Ali to što ste nešto možda uradili, ako je to bio neki izlazak iz one sigurnog za vas, ili pogotovo ako ste uspjeli da izađete iz toga i da pokušate uz taj sram da se izvinite, da ispravite nešto. Pa možda čak ta osoba to nije ni prihvatila i niste ni u tome uspjeli. Ali hej, to je sve što ste vi tad mogli da uradite. Vi ste postali hrabri u toj situaciji i to je maksimalno što ste mogli da uradite za sebe pre svega, a i za tu drugu osobu. Nije li to nešto najvažnije što iz te situacije možete recimo izvući kao nauk? Kao odgovor na pitanje šta iz ovoga mogu da naučim, je li tako? I prosto, nekako mi logično, još jedna zrnce mudrosti o krivici i posljednje možda koje ću reći u ovoj epizodi, iz ove cijele prethodne priče, iz te scene, nekako mi logički slijedi još jedna stvar, a to je da mi kod krivice, i kod srama pogotovo, smo jako usmereni na nas same. A to šta sad uvijek od meni bude bolje, ne mogu ovo da podnesem. Je li tako? Pa ili se povodite za svim tim krugovima koje kreira vaš unutrašnji kritičar, utapate se u tom sramu, u krivici, ili bam, 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 sad ću sve to kroz bes, frustriranost, napad, čak i laganje da prebacim na drugu osobu. Samo da se ja osjećam bolje. Ako ste vi u tom nekom zdravom kajanju, vi ćete biti usmjereni na drugu osobu, kako i treba da bude. Jeste vi pogrešili u odnosu na nekog drugog. Tako da umjesto toga, ok, ne znam šta sad da uradim, samo se ja osjećam bolje, kod kajanja i tako u situaciji znači u kakvim treba da budete tada, vi u stvari pitate, ok, šta da uradim pa da se druga osoba osjeća bolje? Je li tako? Da ću da se izvinim, da ću nešto, da ću sljedeći put da dođem na vrijeme, da ću sljedeći put da se setim rođendana, da ću sljedeći put da učinim tu neku uslugu koju sad nisam, a trebala sam, šta god da je u pitanju. Kad pogrešite, suština nije tome kako ćete, šta da uradite se vi, hoćete bolje, ne možete to da podnesete. Suština je da vidite kako to da ispravite se druga osoba osjeća bolje, zato što ste vi to nešto nažal učinili prema drugoj osobi. Imala sam je tu jedan primjer skoro, gde dete sa kojim se moje dete stalno druži i sad smenjujem se koliko stižemo za neke rođene, malo mi voze, malo oni voze. Sad već neko vrijeme poslije par puta stvarno tako ispostavlja da oni nisu mogli, ona ne vozi, a on je stvarno duveče na poslu, fizički ne može. I ok, sad idemo uži ili ja ćemo i u jednom i drugom pravcu voziti. Šta sad takva situacija, nije nikakav problem. Ja znam da će se, tako ne treba da se oduže, da će oni čim budu fizički mogli, uzvratiti. I to mi je dobro. Nema problema, ja sam tu nešto pitala za ovaj posljednji put kad je bio neki rođen i ona, jao, jako mi sad neprijatno, ima ona se ne javlja, ništa, nemoj ti, stvarno mi sramota, opet vi, evo ja ću, ne znam, autobusom ćemo ići. Ma, ajde, molim te, kakav autobus, pa nije mi teško kad budete mogli vići, ja to znam, već tako je bilo. Ja ću voziti na tamo i vamo, nema što više se priča. Ali ona nastaje, samo mi sad neprijatno, ja pa ne mogu, pa ne znam, pa vi ovo stvarno, ja i kažem njemu, mislim, mora mi sad početi ja više da vozim, ovo ako više ne može i tako dalje. Ma, rekao, ne opterećuj se, dolazim tad i tad. I to sad nije bilo dovoljno. Ja dolazim, ona je ispred, ona se jadna i onako pojao, jer to se više nije krivica, ja mislim da je pojao sram. I prosto mi žao i nje. Donosi čokoladu, pa ne, pa opet nastaje priča, stvarno izvini, pa evo, pa ne mogu, pa nije ovako trebalo, pa kako će, pa ne možemo više ovako, ja baš kažem njemu, sramota me je, aj, hoćeš da ja dođem do tamo, da, ne znam, autobusom, pa da budem tamo, pa ako ti mi ništa ne pomažeš, mislim, autobusom da dođeš tamo, da se cimaš, svako jedan kolima vratit ću decu, ne treba sad i tebe da vraćam, sedi kući i uživaj. I opet, to je bilo čak kad sam vratila, dete opet malo izvini, ne znam šta. Prosto, kako je meni bilo, evo, ja sam to isto radila jako često u pubertetu, to je sve jedan posebna priča koju ću pričati, preterano sam se izminjavala. Ali evo sad kad sam bila sa druge strane, pa iskreno nije mi to prijatno toliko, to je drugoj osobi, ti misliš da činiš dobro, jer se puno izvinjavaš, u stvari, realno to radiš da bi ti se osjećala bolje, još izvinjavajući se. Druga osoba je samo gore tada, kad je to toliko puno izvinjavanja. Jer evo kako sam se ja osjećala, pored toga što ja sad moram da idem da vozim oba deteta. Ja moram sad da brinem i o njenim osjećanjima. I o tome da se ona osjeća loše, da je ona sad u sramu i toliko se izvinjava da ja sad nju tetošim i da nije sve u redu, ma rekla sam ti, ma nema problema. To mi je dodatni teret koji iskreno mi tad nije trebao. Lijepo sam rekla, zaista, tako je, mislim, nema potrebe da se osjećaš loše, sve je u redu, ja ih vozim kad budete mogli i vi ćete i tu razgovor treba se završi. A ja pored toga što sad vozim, što sam to rekla, ja moram još tu sad, bar još tri puta u tom danu i tu zaista divnu ženu da tetošim. Tako da, i to izvinjavanje pretrano koje upadnete, znajte da ne utiče baš dobro i na drugu osobu i to je dodatni teret, ajde sad pored toga što sam još plus pogrešila u odnosu na tebe, ona nije ovdje negde pogrešila da se razumemo, da, zato evo vidim i čist srama, ne krivica, nije pogrešila, preuzela je odgovornost na sebe za nešto što je prosto takva situacija, niko tu nije pogrešio. No da se vratim na priču, iako pogrešite, recimo, pa je bila krivica koju ste i prebacili u sram, dovoljno što ste pogrešili u odnosu na tu drugu osobu. Vi sad dajete još dodatni teret toj osobi da ona osjeća odgovornom za to što ste vi pogrešili i za to što vi sad loše osjećate zbog toga. Razumete? Dakle, prosto činite neku stvar koju niste ni svesni, jer ste usmjeli to kako vi da se osjećate bolje, jer vas jako teško pogodila ta krivica, odnosno taj sram. Gore je i vama, gore je samo i toj osobi zbog toga, ili tako? Kako sad da uradite to? Kako sad da vi ne upadate u to izvinjavanje, u to kupanje tom krivicom i tim sramom? To možete i doći do toga da zaista pređete u kajanje samo onda kada ste učili kako da zaista budete sa tom emocijom. Kako da prođete kroz nju. Jer ovo sve što radite je borba protiv te emocije. Hoću sad da je potisnem, da ne osjećam, tako što ću se izvinjavati kao ova žena, ili tako što ću napasti nekog drugog, ili tako što ću ono, se povlačiti i kupati još više u toj krivici. To kupati su krivici nije prolazim kroz nju, nego kreiram nove krugove, nove krivice, novog besa prema sebi, prema drugima, povrijeđenosti oko nje. Dakle, to je dalje borba protiv nje. Jedini način je da se okrenete kao unutra i da učite kako da budete s njom, da čekate da ona prođe. Prođete kroz nju i da vidite kako je kad ona prođe, pa tek onda konstruktivno nešto da uradite. U suprotnom ćete se stalno boriti protiv te krivice, dakle, tako što ćete pretjerano objašnjavati, izvinjavati, se napadati, ne bi li se oslobodite nakupljene neprijatnosti u telu. Borba nikad nije rešenje. Za svaku emociju jedino rešenje je da prolazite kroz nju na razne načine, radom sa stručnjakom, kroz određene kompleksne, grupne coaching programe, kao što je moja akademija, meditativne, procesne, relaksacione vežbe i druge telesne vežbe, jer su te emocije uvek u telu. Druga osoba, ovo bih još želela vam kažem, ne mora prihvatiti na kraju to izvinjenje koje ste možda na pravi način izneli. Ona ima pravo da ne prihvati, da se udalji, da prekine taj odnos, tu neku povezanost koja se vi plašite da ćete izgubiti. To se dešava. Ali ako vi se niste borili protiv tog srama, niste sklizavali u te neke odbrambene mehanizme, u te neka ponašanja koja su odbrambena, jer se njima borite protiv krivice i srama, ako niste to uradili i na pravi način ste iz kajanja se trudili maksimalno datoj situaciji da ispravite tu grešku, vi ćete znati da ste zaista uradili sve što ste tad mogli. Sve ostalo prebacujete s pravom dalje drugoj osobi, da odluči šta će s tim. Vi tu dalje više ništa ne možete. Dakle, tek kad to sve zaokružite, kad prihvatite emociju, kad budete s njom, kad uradite ono što treba da uradite da biste ispravili svoju grešku, ako je krivica, ako je sram da vidite da uopšte vaša greška je postojala, tek onda vi možete doći do te nekog osjećaja savršenosti koje vam, verujte mi, tu najviše treba. To je sve što tad možete uraditi. Da li će za drugu osobu to biti dovoljno, to ne možete znati, to je u njenom krugu kontrole. Ali vi ste uradili sve što ste mogli u toj situaciji. Sve ispravno i za vas i za drugu osobu što ste mogli uraditi. Ljudi, znajte da je uvek sve baš kako treba da bude. To je rečenica koju neko sebi čisto ponavlja u posljednje vrijeme i verujte mi, mnogim situacijama pomaže. Sve je baš kako treba da bude. Nekad to ne možete shvatiti odmah i to je skroz ok. Jer kad vas izjede krivica, kad vas izjede sram, ne možete baš, sve baš kako treba bude, šta je to kad treba, kako treba da budem, izjede me ova neprijatnost koju osjećam. Ali, kao što sam prethodno rekla, kad izađete iz toga na pravi način, kad zaokružite tu priču, lako ćete moći da odgovorite onda na to pitanje, ok, šta iz ovoga mogu da naučim. I onda će i cijela ta teška za vas priča moći da dobijete neki smisao i da zaista i osjetite, aha, sve je bilo baš kako je trebalo da bude. Jer ja, verujte mi, iz mnogih situacija u kojima sam osjećala čak i krivicu ili sram, koje sam uspešno proradila, toliko toga sam, kad sam došla do toga da šta mogu iz ovoga da naučim, pa onda izvukla, pa primijenila to nešto novo. Došla sam u jednog krajnjeg fenomenalnog osjećaja zahvalnosti za to što se desilo, što nisam mogla tada, nemojte se forsirati sa tim pitanjima u situaciju koja vas izjede krivica ili sram, gde da budem sad zahvalna, čak da prođem kroz ovu emociju kako treba, pa ću moći onda, kao što sam ja na kraju, da dođem do tog osjećaja zahvalnosti što mi se to desilo, jer je učinilo da budem bolja i jača osoba kakva sam posle bila i kakva sam sada, jer sam puno toga naučila i izvukla i to naučeno nastavila da primenjam, da budem bolja za sebe i da budem bolja i za druge ljude koji su oko mene. Sve ćete to uspjeti da postignete samo ako te emocije sebi dozvolite, ne borite se protiv njih, učite iznova kako da budete s njima, da prođete kroz njih i onda da dođete konkretno kada je krivica ili sram u pitanju do tog kajanja, da češće iz njega reagujete, a sve ređe iz krivice, iz srama, jer će vam on puno to, kajanje će vam zaista puno toga dobro doneti i morat će da se dešava do kraja vašeg života i ćete grešiti. Ali je to neprijatna, zdrava emocija za razliku od krivice i srama koje nisu zdravi za vas. Tako da tek ćete onda moći doći do te zahvalnosti i do osjećaja završenosti. Želim vam zaista da dozvolite sebi te emocije, da dozvolite da prođete kroz njih, da dozvolite sva ta učenja. Jer verujte mi, život će vam biti mnogo bogatiji. Hvala vam što ste odvojili vrijeme i poslušali ovu epizodu. Svaka vaša povratna informacija mnogo mi znači kako bih mogla da kreiram što kvalitetniji sadržaj za vas. Ukoliko želite da radite sa mnom, sve o mojim uslugama i meni možete pronaći na mom sajtu www.aleksandrabirta.com ili na mom Instagram profilu Aleksandra Birta. Do sljedeće epizode, puno vas pozdravljam!